Çin'den Azadlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından INF Çin'de.
Seher seher haber eter Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Bağdat'ta zorakılıqların arası kəsilmir. Bazar ertəsi Şiyə məhəlləsində iki maşın partlayışı ən azı 7 nəfərin ölümünə, 17 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Bundan qabaq bazar günü müxtəlif atışma və partlayışlarda 60 nəfər ölmüşdü. Onlardan 40-ının sünni müsəlman olduğuna görə Şiyə yaraqlarının güllələməsi xəbər yayılmışdı. Azad İraq Radiosunun müxbiri Leyla Əhmədin Bağdatdan verdiyi xəbərə görə, indiki vaxtda paytaxtın ən çox qorunan hissəsi, yaşıl zonaya İraqlıların bir çoxu həsədlə baxır. İraq hökumətinin və ABŞ səfirliyinin qərar tutduğu həmin ərazi hücum hədəfi olsa da möhkəm qorunur. Reportajı dinləyicilərimizə Rövşən Rahiboğlu çatdırır.
Yaşıl zonadan kənar yaşayan İraqlıdan soruşsanız ki, bu istehkamlı bölgə haqda nə düşünür, cavabı təxminən belə olar. Yaşıl zonada yaşayanların hamısının can güdən var. Bunların hamısı ABŞ ordusu və yaxud Milli Qvardiyaya məxsusdur. Biz İraqlılar isə burada mühafizəsiz qalmışıq. Küçələrdə partlayışlar və zərrə qədər əminamanlıq yoxdur. Onların isə həmişə işığı və suyu, hər şey var. Yaşıl zona hər tərəfdən mühafizə olunur. Onlar özlərini qoruyur, ancaq biz İraqlılar müdafiəsiz qalmışıq. Sıravi İraqlılar rəsmi icazəsi olmadan bu zonaya buraxılmır və onun sakinlərinə həsəd aparırlar. Paytaxt Bağdadın başqa rayonlarından fərqli olaraq, Dəclə çayı sahilində müdafiə istehkamları arasında 10 kvadrat kilometr sahəsində yerləşən həmin zonaya yalnız güclü mühafizə olunan nəzarət buraxılış məntəqələrindən giriş mümkündür. Müntəzəm şəkildə zonaya yalnız rəsmilər, diplomatlar və onun hüdudları cızılan zaman daxil olmuş şəhərin Dəbdəbəli rayonunun bir neçə min sakini buraxılır. Zonanın ən çox nəzərə çarpan xüsusiyyətləri arasında şəhərin qalan hissəsinə az xas olan tikinti kranlarıdır. Sahiliyanı parkın sahəsində tikilməkdə olan yeni ABŞ səfirliyinin kompleksi özündə 21 binanı birləşdirəcək. Vaxtilə keçmiş diktator Səddam Hüseynin sarayının yerləşdiyi bu zona bugün ABŞ və Böyük Britaniya səfirlikləri ilə yanaşı, İraq Hökumət Evi, Prezident Sarayı, Parlamentin binası, Müdafiə Nazirliyi və İraq Ali Məhkəməsini əhatə edir. Bir İraqlı qadının dediyinə görə yaşıl zona onun üçün başqa bir aləmdir. Yaşıl zona təhlükəsizliyi və abadlığı baxımından sanki İraqın xaricindədir. Məncə bütün İraqlılar ölkəmizin belə bir yaşıl zonaya çevrilməsini arzulayardı. Başqa bir Bağdat sakini həmçinin bu fikirlə razılaşıb. Burada küçələr təmizdir, işıq və su var. Heç bir şey qıtlığı da deyil. Hətta qiymətləri də burdakından fərqlənir. Təəssürat yaranır ki, elə bil İraqda deyilik, sanki İraqın xaricindəyik. Lakin fərqli zahiri görünüşü və bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, zona bəzən paytaxtın başqa rayonları kimi yaraqlıların hücumlarına məruz qalır. Vaxt aşırı bu ərazi minatanlardan atəşə tutulur, girişlərdə toplaşan adamlar intiharçı bombalarının hədəflərinə çevrilir. Məsələn, 2004-cü ilin oktyabr ayında intiharçının törətdiyi partlayış 4 Amerikalı da daxil olmaqla 10 nəfər adamın canına mal oldu. Bəzi İraqlılar hətta zonanın hücumların xüsusi hədəfi olduğuna görə orada yaşamağı təhlükəli hesab edir. Nadiya adlı şəhər sakini. Yox, mən belə yaşamazdım. Biz yaşıl zonadan çox qorxuruq. Gələn daim deyir ki, yaşıl zonada bu ya başqa hadisə baş verir. Yaşıl zonanın müdafiəsini son nəticədə İraq milli ordusuna tapşırmaq nəzərdə tutulsa da, hələlik binaların əksəriyyəti ABŞ ordusu tərəfindən mühafizə olunur.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardaş, kef çıxı, buna qılasın mənə.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir dəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, atmışsan o diyaya, ey ayam dönsa, sevməyən bir bafa.
Bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Problemimizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şahid eləyib gülürlər, əzirlər, səsin qoymaq çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obrusu, bubusu, bir də görsən ki, adam qalıb nüfuzda. Torpağı bana verin, benim cihim boştur. Neyle onun ne ki?
Bir defa, bir defa atmışsan onlara.
İlin əvvəlində getmişdim Lənkərana. Yeni manatın təzəcə buraxıldığı, dizelin qiymətlərinin hələ yenicə qalxdığı vaxtda. Yağışlı havalarda qazsız, işıqsız qalan, amma qonaqpərvərliyi və həyat eşqini itirməyən Lənkərana. İndi nələrin dəyişdiyini öyrənmək üçün, onda nələr gördüyümü bilmək istəyirsinizsə, xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunda Azərbaycan şəkillərini qaçırmayın.
Azərbaycan şəkilləri proqramı bütövlükdə xəbərlər proqramından sonra efirə gedəcək. İndi Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramını dinləyirsiniz. İyulun 24-də Space FM-də son verilişimiz olacaq. İyulun 25-də isə bizi səhər saat 7.30-da Aynis Çim radiosunda eşidə biləcəksiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının məhkəməsinin yekun iclası keçirilib. Ötən il yayda həbs olunan təşkilat liderləri Gürcüstan vətəndaşı olan bir ermənidən 2500 dollar alaraq dövlət çevrilişi hazırlamaqda ittiham edilirdi. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını işləyək. Yeni fikirçilər həm də qanunsuz biznes fəaliyyətində və Norveç səfirliyindən aldıqları grantlara görə vergi verməməkdə ittiham olunurdular. Bu barədə niyə sübut göstərilmədi və niyə ittiham geri götürüldü?
Rövşən, vəkillər birinci gündən bu ittihamın əsaslı olmadığını və daha çox siyasi motivli olduğunu bildirirdilər. Düzdür, dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimov ittiham çıxışında gənclərin qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaları haqqında maddənin kifayət qədər sübut olmadığından ittihamdan çıxarılmasını istədi. Amma çıxışın əvvəlində ittiham haqqındakı fikri təkrar etməli oldu. O da təşkilat rəhbərliyinin gəlirdən vergi ödəməməklə dövlətə milyonlarla manat ziyan vurduğunu bildirdi. Hərçənd bu dolaşıqlığı Cənab Rəhimovun texniki səhvi ilə də izah etmək olardı. Həmin ittihama görə Yeni Fikir Təşkilatı, Açıq Cəmiyyət İnstitutu, Soros Fondundan və Norveçin Azərbaycandakı səfirliyindən 50 min dollar grant alıb. Təşkilata daxil olan vəsaitdən dövlətə vergi ödənmədiyindən yeni fikirçilər qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaqda ittiham olunurdu. Vəkillər isə hələ istintaq başa çatmamış Norveç səfiri Steinar Gilin və Sorosun təmsilçilərinin dindirilməsini istəsələr də bu təklif təmin olunmamışdı. Müşahidəçilərə görə isə hakimiyyət bu yolla 3 il əvvəl keçirilən prezident seçkiləri zamanı göstərdiyi fəallığa və hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirdiyinə görə Steinar Gili cəzalandırmaq istəyirdi. Elə vəkil Osman Kazımov da bu ittihamın arxasında siyasi motiv durduğunu bildirir.
Norveç səfiri Steinar Gil Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizə aparırdı. Digər səfirlərdən, o cümlədən də ABŞ səfirindən fərqli olaraq həmişə mövqeyin Azərbaycan hakimiyyətinə deyirdi. Buna görə də Azərbaycan hakimiyyəti onu xoşlamırdı.
Osman Kazımov. Yeni Fikrin sədr müavini Səid Nuriyevin sözlərini görə isə dövlət ittihamçısı Şahin Rəhimovun bu addımı bir daha ittihamın absurd olduğunu sübuta getirdi.
Ki, o bir maddi ilə də bizim heç bir günahımız yoxdur. Məhkəmənin ən ədalətli qərarı o ola bilər ki, bizə bəraət verilsin.
Səid Nuriyev. Rövşən, bunu da deyim ki, 192-ci maddə ittihamdan çıxarılmasa belə, yeni fikirçilərin cəzası yüngülləşməyəcəkdir. Yəni, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olduqları sübuta yetirildiyi halda onlar sadəcə cərimə oluna bilərdilər. Hakimiyyəti zorla ələ keçirməyəcəkdir, görəsə onlar 3 ildən 7 ilə kimi cəza ala bilərlər. Hərçənd vəkil Elçin Qəmbərov deyir ki, dövlət ittihamçısı humanist görünməyə çalışıb. Bu işdə 10 ildən 15 ilə kimi cəza istəndiyi halda o müttəhimlərin gənc olduqlarını, əvvəllər məhkum olunmadıqlarını, üstəlik Səhət Nuriyevin səhhətini nəzərə alıb yüngül cəza istəyir.
Şahnaz müttəhimlərin 2500 dollar alıb dövlət çevrilişi hazırlamaları ittihamla bağlı hansısa bir sübut göstərildi mi?
Rövşən, dövlət ittihamçısının sözlərinə görə yeni fikirçilər hakimiyyəti zorla ələ keçirməkdən ötürü 2005-ci ilin parlament seçkisindən az sonra əhalini onun nəticələrinin saxta olduğuna inandırmalı, kütləvi ixtişaşlar təşkil etməli idilər. Seçkinin ertəsi günü qarışıqlıq yaratmaq üçün bir neçə ay əvvəldən təşkilata idmançı gənclər cəlb etməli idilər. Onlar da polislə qarşıdurmada iştirak etməli, inzibati və hökumət binalarının ələ keçirilməsinə kömək göstərməli imişlər. Bundan başqa gənclər hakimiyyəti ələ keçirmək üçün Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda da ittiham olunurlar. İttiham tərəfi bunu sübuta yetirməkdən ötürü əsas kimi yerli televiziyalarda nümayiş etdirilmiş video kaseti və şahid ifadələrini əsas götürür. Həmin kasetdə Ruslan Bəşirli ermənilərin Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiklərini deməklə yanaşı, qonşu dövlətlə iqtisadi əməkdaşlığın hətta neft layihələrinə cəlb olunmasının mümkünlüyünü deyir. Ruslan Bəşirli yılın 10-da son çıxışında həmin kasetin montaj olunduğunu, hətta ora kompüter qrafikasından istifadə etməklə demədiyi sözlərin əlavə olunduğunu bir daha bildirdi. Dövlət ittihamçısı isə təşkilat sədrinin bu fikrinin ekspertiza zamanı sübuta yetirilmədiyini söylədi. Amma əlavə elədi ki, kaset montaj olunmasa da bəzi kəsintilər var. Bunu da Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həyata keçirib. Osman Kazımov isə məhkəmə istintaqının ittihamı sübuta yetirə bilmədiyi qənaətindədir. O deyir ki, həmin kaset çəkiləndən 20-30 dəqiqə sonra Ruslan Bəşirli ilə bu danışıqlarda iştirak etmiş Osman Əlmuradova verilibsə, qısa müddətdə bir kasetdə 24 yerdə montaj və ya dövlət ittihamçısının söylədiyi kimi kəsinti aparmaq mümkün deyil. İkincisi, qonşu dövlətin hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlığa cəlb etdiyi şəxsi niyə zərbə altında qoymalı, öz əməkdaşlarının kimliyini açıqlamalı və ya çəkdiyi kaseti onlara verməli idi. Osman Kazımova görə yeni fikirçilərin xarici kəşfiyyat orqanları ilə əməkdaşlığı sübuta yetirilsəydi belə, onlar dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham oluna bilməzlər. Onlar sadəcə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə casusluqda ittiham olunmalı idilər.
Çünki 274-cü maddəni versələr, birbaşa siyasi partiyalara qarşı fəaliyyətdən istifadə edə bilmirlər. Amma 278-də sırf qoyulur hakimiyyətin dəyişdirilməsi zorakı yoluna.
Osman Kazımov, Roşan İyulun 10-da bütün vəkillər, hətta müttəhəmlərin onları müdafiə etməsini istəmədikləri dövlət müdafiəçiləri də ittihamlar sübuta yetirilmədiyindən yeni fikrin hər üç üzvünə bəraət verilməsini istədilər.
Çox sağ ol, Şahnaz Bəylərqizə, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Günün iqtisadiyyat xəbərləri Mikrofonda Rövşən Qəmbərov
İki həftəlik aramsız artımdan sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti bir qədər enib. New York birjasında avqust ayı üçün bağlanan müqavilələrdə neftin bir barrelinin qiyməti $73.56 olub. Ötən həftənin cümə günü neftin qiyməti yenidən rekord həddə qalxıb $75 keçmişdi. Ekspertlər neftin bahalaşmasını yay mövsümü ilə bağlı benzinə və təyyarə yanacağına tələbatın artması ilə bağlayırlar. Neftdən böyük gəlir əldə edən Azərbaycan isə öz enerji paylama sistemini tam təzələyəcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti ötən həftənin sonu bununla bağlı uzun müddətli layihənin icrasına başlayıb, ilk olaraq yenidən qurma işlərinə Astara və Lənkəranda start verilib. Ümumilikdə 46 rayonun enerji paylama sisteminin yenidən qurulmasına $800 milyona qədər pul xərclənəcəyi ehtimal edilir. O cümlədən istisnası olaraq bütün mənzillərdə, eləcə də idarə və müəssisələrdə sayğac quraşdırılacaq. İyulun 10-u olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır. Bir daha bu saatın xəbər başlıqları. Samirə Faiq qızını eşidək.
Çeçen üsyançılarının lideri Şamil Basayev qətlə yetirildi. Yeni fikirçilərin məhkəməsində ittiham olunanlara cəza istənildi. İrkutskda qəzaya uğrayan təyyarədə olan bir azərbaycanlı sağ qalıb. Qəzadan 130-a yaxın adam həlak olub. Günün xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gecə 20-25, gündüz 30-33 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 32-37, dağlarda gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı başa çatdı. Verilişi mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev apardılar. Amma bizdən ayrılmayın, bugün Lənkəran əhalisi hansı problemlərlə yaşayır? Biraz sonra İlkin Məmmədovun Azərbaycan şəkilləri verilişində bundan danışacağıq.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3, kəsir 4
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Tbilisi Azərbaycan teatrı.
Tam 100 metatis duhayız və türkiz kesbinarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərim...
Azərbaycan şəkilləri.
Lənkərana getdiyim maşında səs çoxluğu üzündən bütün yolu bir dəfəyə qulaq asmalı oldum. Lənkəranın özündə isə 3 yaşında uşaqlar da bu mahnını oxuyurdu.
Bir bafa, bir bafa, atmışsan o diyaya. Ey yayan qoymuşsan, sevməyən bir bafa, bir bafa,
Lənkəran deyəndə aklıma ilk əvvəl ləvəngi gəlirdi. Elə Lənkərana səfərimdə istər-istəməz ləvəngidən başladım. Amma bu ləvəngi yeməli, balğın ya düzənisindəki ləvəngidən deyildi. Sadəcə bu şəhərin avtomağazanının da adı nədənsə ləvəngi idi.
Bir dəfə, bir dəfə atmışsan onlara, belə yandırmışsan sevmərəm bir daha.
Bir dəfə mahnısının səsi avtomağazalda da kəsilmədi. Buradakı kaset satanlar da ona qulaq asır və astırırdılar. Hal-əhval sorduğum Lənkəran cəmaatı da bir dəfədən elə də fərqlənməyən bir havayla gireylənirdi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Problemim çoxdur, aziz və hürmətli qardaşım. Probleminizə əhmiyyət verənimiz yoxdur.
Şəhət elə dürürlər, əzirlər, səsin qoyma çıxarmaya.
Qaz pulusu, işıq pulusu, obursu, bubursu, bir də görsən ki, adım qaldı nüfuzda.
Rəsmlərin sözlərinə görə Lənkəran şəhərinin böyük bir hissəsi işıqla təmin olunub. 2004-cü ildə sutqada 9-10 saat işıqla təmin olunan Lənkəranda onların fikrincə artıq 24 saatin 20-sində də işıq olur. Amma Lənkəranın sakinləri heç də rəsmlər kimi danışmırdılar.
İşıqlar söndü də, araba qalsın hələ, araba.
Gündüzü verməyib, gecə saat 1-dən sonra 1-2 saat verir, o da heç kimə lazım olan şey yox.
Nə deyim, işıq yanmır ki. Sağ şey olur, demirəm olmur, olur, amma bir saatin içində 3 dəfə əgər söndürürlərsə bu insanlara psixi təsir eləyir. Və yaxud da ki, işığı verirlər. Elə verirlər ki, adi televizor o işıqla işləmir. Yəni, acıca bir nəfər otaqda oturub televizora baxmaq olmur.
İşıq o qədər tez-tez sönür, gücü zəif olur ki, məcbur o generatordan istifadə edirik. Generatorda əgər mən gün ərzində heç olmasa bir 2 litr əlavə yanacaq yandırıramsa, 20 min manat əgər mən işıq pulu ödəməliyəmsə, bunun üstünə təxminən bir 100 min manatda əlavə xərclər gəlir.
Lənkəranlar birincisi işığın az verilməsindən, ikincisi onun gərginliyinin aşağı olmasından, üçüncüsü isə sayğacların qurulmaması üzündən hər evdən aylıq 20 min manat işıq pulu yığılmasından narazılıq edirdilər.
Həmişə deyirdilər ki, sayğaclar qurulacaq, hər bir iş düşəcək qaydasına. Sayğacları qurmurlar. Niyə qurmurlar? 20 min alırlar, yazırlar 15 min çəkə. Bu 5 mini qoyur cibinə. Sayğac quranasa belə olmayacaq, sayğacı baxırlar, cəmaat pul verir. Heç inanırsa 8 min, 9 min sayğaca pul yazılır. Ancaq bunlar 20 mini hər ay alırlar, hələ deyirlər ki, bu azdır da. Hələ o miqdarda heç işıq da vermirlər.
Lənkərana ötən ilin sonunda təyin olunan yeni icra hakimiyyəti başçısı Süleyman Mikayılovun sözlərinə görə, o gələndən bu məsələdə irəliləyiş var və 2006-cı ildə regionların inkişafı haqqında dövlət proqramına uyğun olaraq Lənkəranın həm elektrik təminatı, həm də sayğacların quraşdırılması başa çatacaq. İcra başçısı Süleyman Mikayılov.
İşıq problemi də bəli var. Respublikanın hər bir yerində olduğu kimi burada da işıq problemi var. Burada nədən yəni gəlir? Lənkəranda işıq transformatorlarının köhnə olmasıdır. İşıq xəttlərinin köhnə olmasıdır. İşıq dirəklərinin köhnə olmasıdır. Bunlar da indi daxili imkanlar hesabımıza həm də azad enerjinin hesabına düzəldəcəyik.
Yerli cəmaatın sözlərinə görə əvvəllər yaşlıların yaşadığı yaxşı vaxtlarda Lənkəran əsl şəhər olub. İşığı, qazı, hava limanı, kənd təsərrüfatı, fabrikləri və başqa iş yerləri ilə. İndi isə yenidən qurulan kəmərlərlə ötən ildən qaz verilməsi şəhərin 80%-ində bərpa olunub. Amma qazdan da şikayətçi olanlar var idi.
Nə deyim mən? İşıq olsa daimi başımızdır. Qaz olsa başımızdır. Və bundan başqa nə istəyirəm?
Lənkərandakı rəsmilər, məsələn icra başçısı Süleyman Mikayılov da qazla bağlı problemi inkar eləmir. Onun sözlərinə görə bu problemi həll eləmək üçün iş gedir, amma bəzi səbəblərdən şəhərin qazla təminatı məsələsi ləngiyir.
Niyə qaz bir hissəsində və bir hissəsində yox? Keçmiş çəkilən xətlər çoxu çoğalan, çoxu karbonziya yoxlar, çox hissəsi yeraltı gedir. Onları təmir eləmək, onları bir-bir düzəltmək bu qazdır. Su deyir ki, axsa ona qaynaq verib düzəlirsə. Qazdır, Allah eləməsin, bir patlayış ola bilər. Ona görə, düzdür, mən demirəm ki, bu dəqiq sürətlə gedir, yox. Amma 2006-cı ilin axırına kimi həm sayqaz qoyulacaq, həm də qazlaşacaq bütün kəndlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Bir bafa, atmışsan o diyaya. Ey ayağım dönsün, sevmeyen bir bafa.
Lənkərana gələndə bütün yol boyu qulaq asmalı olduğum bir rəfənin təsirinə necə düşmüşdümsə, səfərimin ikinci gününə də burada uşaqların da əzbərlədiyi mahnı ilə başladım. Ən çox da ona görə ki, bu mahnı Lənkəranda gördüyüm və eşitdiklərimlə çox gözəl uyuşurdu da.
Bir vəfa, bir vəfa, atmışsan onlara, belə yandırmışsan, sevmərəm bir
Lənkəranın sakinləri və hətta rəsimlər də buranın şəhər yeri olduğunu iddia edir. Bütün rayon haqqında deməsələr də rayon mərkəzini şəhər sayırlar. Düzdür, müəyyən qədər haqlıdırlar. Çünki küçələri asfaltdandır, kanalizasiya sistemi var, telefonlaşıb, universiteti, parkları, məktəbləri, şadlıq evləri, müasir geyim keçimləri, qısası şəhərdə olmalı olan çox şey var. Amma mən yenə də Lənkərana şəhər deməzdim. Çünki... Çünki şəhərdə odundan istifadə eləmirlər. Amma Lənkəran şəhərində də, elə rayonun kəndlərində də istilik almaq üçün odundan istifadə edirlər. Odun tapmaq istəyən kənd cəmaatı və odun alverçiləri isə yolunu milli park statuslu Hirkan və Talış meşələrindən salır. 1 kubmetr təxminən 20 min manata alınan odunla 3 günü yola vermək olur. Amma yeni ilə qədər dizel yanacağı, ağ neft və məişət qazının qiyməti qalxmamışdan yemək bişirmə və qızınmaq üçün cəmaat bu yanacaqla çalışan xüsusi qızdırıcılardan da istifadə edirmiş. Yeri gəlmişkən, bəzi yanacaq növlərinin, əsasən də dizelin bahalanması, Lənkəranda kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanları və sürücüləri çox qızıqlandırıb. Belə narazılara əsasən bazarda və avtovağzalda rast gəlmək olardı.
Neftimiz güclidir, sənərkəmiz güclidir. Onu almışdı ki, 5 mədə, 3 mədə qabağa düşək, iş yoxdur, işsizlikdir. Almışdı ki, 5 mədə qabağa düşək. Dedi, sənərkə qalqım 100%. Kirəndə dedi ki, sənərkə qalqım 1 milyon var.
Haşından verə sənə bunu ya. Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Baş nazin nə fikirləsin, milli məqsədə biz deftatlar çəkdik. Mən xahiş edirəm, bu məsələni aydınlaşdırsınlar, yanacağın qiymətini aşağı salsınlar. Hələ bizə pensiya vermir. Heç pensiya artmıyor. Bunun qaydına qalmırlar, yanacağın qaydına qalırlar.
Düzdür, Lənkəran bazarındakı satıcılar yanacağın qiymətinin qalxmağından başqa ayrı şeylərdən də. Məsələn, bazarda yenidən qurma aparan rayonun təzə icra hakimiyyəti başçısından da narazılıq edirdilər.
Mən yerimi sökürlər, hesab satmırdım burada, kuluq satırdım. O pensiyanın adamam ben, pensiyan məndən nədirə dolandıra. Kuluqı satırdım, yerimi burada sökürlər, qalmışam avara. 6 tane kız uşağı idi. Ben eyle bilmem, öz kızlarımı tutar arasalım. Benim yerimi necə verip, pul alıp satıblar, benim yerimi verirler, getirdim benim yerimi verir.
Lənkəranın icra başçısı Süleyman Mikayrov ise bazardakı yeniden qurma işlerinden heç də hamının narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə, bazar ətrafını təmizlədiyi üçün ona çoxlu təşəkkür edənlər də var.
Mənim fikrim heç də cəmaatı incitmək deyil. Mən istəyirəm ki, həm satıcıların mənfəyini qoruyuram, həm də alıcıları. İnsanların getdiyi səkilərdə mal qoyub satır. Apelsin, mandalin, gölgərt, belə şeylər qoyub satır. Mən də istəyirəm ki, cəmaata normal şərait yaradaq ki, girsin bazarı çıxsa. Mən də o şəraiti yaradım. Əlbəttə ki, narazılar olacaq. Razılar narazılardan çoxdur.
Lənkəranın bazarından söz düşmüşkən, gərək deyim ki, bu bazarda satıcıların çoxu qadınlar idi. Ümumiyyətlə, bu bölgənin qadınları işləkliyi, birbaşlığı baxımından kişilərdən elə də dala qalmırlar.
Hikmət seçim nə olub, eh? Bu pullar, pullar da düşər ora. Pullar da düşər ora. Pullar düşər ora. Bir dəqiqə qulağımızı yola salım qoyun. 4-5, gələ, 6.
Bazardakı qadınların dediyinə görə, bura satmağa çıxardıqları məhsulun elə əziyyətini də özləri çəkirlər. Amma cəmaatda pul olmadığından alver eləmək də çətinləşib. Əsasən, maaşdan maaşa, pensiyadan pensiyaya bazarda alver qızışır.
Biz bazarla ayaqlaşırıq. Biz evimizdə eləyən odur, gətirən məhsullarımızı sata bilmirik. Nə gətirim də evimizdən tut, süt, qatıq, yumurta, imkan dərəcəsində. Olanda bu, olmayanda da burada alıram, satıram.
Pensiyadan pensiyaya alver biraz kürdaşır. Pensiyadan pensiyaya. Qalı ki, belə günlər pensiya qutarandan sonra, bir həftədən sonra yenə alver, yenə mötvüb, bir dən mal 2 günə edir, 3 günə edir, o belə. Günə ortası zamanı 40 kilo satıram. Ben sizə yolanda bir haşlaç kilo 90 kilo satma yolları.
Bazardan kənara çıxmadan, Lənkəranın dünyaca məşhur bir qoruğundan söz açım. Lənkəran rayonu ərazisində dünyanın bir çox yerlərindən olan quşların qışı keçirmək üçün üst tutduğu qızlağac qoruğu var. Lənkəranda olduğum müddətdə çoxlu gilə güzar eşitdim. Mikrofonu kimə uzadırdımsa, ancaq narazılıq eşitirdim. İnsanları axıra kimi dinləyəndə məlum olurdu ki, burada çoxları Sovet hökuməti üçün darıxıb. Şəraitsizlikdən giləylənən, dolanışıq üçün Rusiya və İrana möhtac olduğunu deyən Lənkəranlılar, Sovetlər deyəndə dolu soyduzları, yaxşı maaşı, pensiyanı, heç vaxt kəsilməyən işığı və qazı yada salırdı.
Sovetlər Birliyinin vaxtında bizim vəziyyətimiz çox yaxşı idi. Çünki maaş verirdi bizə 100 manat, 150 manat. Gəldi yenidən qurmaya hamımız razılaşır. Bəli, dövlətimiz müstəqil oldu. Çox gözəl, bunu alqışlayırıq. Lap yaxşı. Sərbəstlik verib bizə indi. Bizim əhali hansı tərəfə istəyir, gedir, hardan istəyir, gətirir, aparır. Bunlar yaxşıdır. Ancaq biz daxildə bir çox əziyyət çəkirik. Amma keçmiş dövrdə belə deyildi. Keçmiş dövrdə hər nə vardı. Hansı bir fəhlənin, pensiyonerin məsəlçin qapısını açardın, xaladan ilk ağzına kimi dolu olardı.
Komünist rejimi bunda yaxşı idi. 70 mal maaş alırdı, belə deyildi. Komünist çıxırdı pensiyaya, 300 mal maaş alırdı. İndi heç də heç bir ideya yoxdur, kompassız gəmlər oldu. Dənizdə, hara gedir, neyini dəstin, mümkün millət qabağı gündə.
Bunlar 200 minə yaxın əhalisi, 2 şəhəri və 100-ə yaxın kəndi, subtropik iqlimi və məhsuldar torpağı, qızlağac və hirkan kimi iki qoruğu, balıq zavodları və sanatoriyaları, turizm üçün yararlı yerləri olan Lənkəran rayonunda işitdiklərimin bir qismi idi. Rayon rəsmilərinin dediyinə görəsə, Lənkəranda 93 min nəfər, yəni hər iki adamdan biri işlə təmin olunub, 2006-cı ildə rayonun işıq və qazla təminatındakı bütün problemlər aradan qaldırılacaq, yaxın 2-3 ildə isə yeni iş yerləri açılacaq, kənd təsərrüfatı 1980-ci illərin səviyyəsinə qalxacaq və s. və ilaxır. Hələlik isə Lənkəranın gəncləri Rusiya və İranda işləyə-işləyə yaxşı vaxtları görən yaşlı valideynlərini gələcəyə çıxarmaq üçün çalışır.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam aleyküm, bu nə iş, çiç qardaş, çiç çıxı, bu nə qalasız mənə?
Bura Lənkərandır, hər kəs qəhrəmandır. Mənim reportajlarımın qəhrəmanları. Lap elə məni təndirinin yanında qonaq edən 72 yaşlı Səmayə nənə kimi. Hansı kənddə yaşayır, özüm demirəm. Çünki bu rayonda belə nənələr çoxdur. Mənim güclə qaldırdığım əl dəyirmanını uf demədən qaldıran və orada dən üyüdən bu nənə gözünü açandan bəri boş dayanmayıb. Ata yurdunda da işləyib, ər evində də uşaqlarını böyüdüb, hərəsini bir diyara yola salıb.
Elə burada olmuşam ona da, elə burada deyil olmuşam var.
Deyilmiş
bu balaca vaxt, heç, ancaq işləyirdim. Elə belə salxoz işinə gedərdim, salxoz işinə. Uşaqlarım da gedib, uşaqlar da gedib məktəbdən çıxan kimi gedərdilər günürtədən sonra, günürtədən qabaq.
Azərbaycanın digər yerlərində yaşayanların çoxu elə bilir ki, Lənkəranda yaşayanların hamısı milliyyətcə talışdı. Amma icra hakimiyyətindən də dedilər ki, talışlar bu rayonda yaşayan əhalinin heç 30%-ini də təşkil eləmir. Səmayə nənə də talışdı. Kənddə, evdə talışca danışır, amma dediyinə görə şəhərə, yəni Lənkəran rayon mərkəzinə girəndə özü demiş, türkçə danışırlar.
Bəli, uşaqların da hamı talışır, hamı. Şəhərə gedəndə türkü danışır, Azərbaycanca danışır. Bizim günümüzə gülürlər, deyirlər, alçaq bildi də, pisdir.
Nənə ilə söhbət eləyə, özü demişkən, evin kişisi də gəlib çıxdı. Niyə, nə üçün gəldiyimi belə soruşmadı. Eləcə, suallarımı cavabladı. Miri kişi 80 yaşında olsa da, arada bir xanımına həyətdə nəsə əkib becərməyə də kömək eləyir. Dediyinə görə bir vaxtlar savxozda yaxşı qazanan kəndlərdən olub.
Həyətdə bir şey əkə bilmirəm, ancaq bir bazımcandan, lobyadan azma, belə şeylər. Qabağım zaten savxoz olmuşdu Sovetlər ölkəsində. Savxoza pomidor, xiyar, kəla, məkəndə təhvil verərdilər. Aylıq maaş alanlardı. Aylıq maaş ilə dolanlardı, qəşəng dolanlardı. Hamısı, mən özüm qabağızı bir fəalə idi.
Miri kişi onda dedi ki, 750 adamın yaşadığı kənddə kənd təsərrüfatı ilə normal məşğul olan adam çox azdır. Lazımı texnika və şərait olsaydı, başqa cür olardı.
Heç sağlıq, heç bir şey yoxdur hala. Hələ torpaqları verirlər, canlı şahsi adamlar var, mənim də payım var. Əkə bilmirik. Gələk bu misal məsul pula geçsin, onu əkəsən. Buna gitmeyenler ne sürerlersen. Tahıldaki ek, doğu, çektiği zahmeti çıkarmıyor. Toprağın kalıbı da aken yok bir şey.